Førjulstemningen i Roma utfolder seg under en regntung himmel, men får allikevel klarere konturer fra dag til dag. På Petersplassen står som vanlig et enormt juletre, og sannelig har det ikke dukket opp konkurrenter både på Campidoglio og på Piazza Venezia. De fleste sentrumskirkene har hengt opp skilt med presepio i store bokstaver, et tegn på at julekrybben står klar til de troendes andakt og det estetiske kjennerskapsinspeksjon. Også i Vatikanradions studiobygg er det behørig pyntet, så det er innenfor en verdig ramme at frater Erik Varden ønsker velkommen til årets siste norske sending. Det vi i vår kulturkrets forbinder med julestemning, har i overveldende grad beskrivende karakter. Krybben gir oss et godt utgangspunkt. Vi forventer oss okse og asen, høyloven og Betlehems stjerne, gjerne en anstendig saueflokk. Billedlig kunst dveler stort sett ved lignende motiver. Vestlig maleri fra renessanse og barokk har produsert utallige jomfruer med barn, slik vi påminnes nettopp i disse dager når utvekslingen av julekort fyller våre hjem med en slags kunsthistorisk motivstudie. Noen av fremstillingene vi møter er store mesterverker. Andre bærer preg av stilisert masseproduksjon. Men alle bidrar til at vi har konkrete bilder av forholdene omkring Jesu fødsel. Folkelig diktning følger i stort sett samme mønster, slik at jomfruen som satt i lønn, den stjerne lys og blid, og dalende engler med paradis grønt er innprentet på dyp av vår bevissthet. Det er slående altså at vi moderne, vestlige kristne i stor grad mediterer over julen ved å stimulere vår visuelle forestillingsevne. Ved å skape passende kulisser for mysteriet vi feirer, med en større eller mindre grad av trosbevissthet. Kanskje er det nødvendig at vi slik bruker fantasien til å bygge en bro fra vår egen virkelighet til juleevangeliet, som kan synes så uendelig fjernt. Som det treffende står skrevet i Trygve Hoffs nordnorske julesalme, et utsagn som lar seg tolke på flere nivåer, «Det er langt sør til Betlehem». Det er interessant å merke seg at Oldkirkens julebetraktning i stor grad hadde en annen karakter. Det som fascinerte kirkefedrene, det som næret deres skriftutlegning, var ikke hvordan det så ut omkring frelserens fødested. Det de var opptatt av var det uhørte, det aldeles nye og ubegripelige som fødselen selv representerte. I en verden, sier Origenes, i en verden som lå svøpt i aftengråningens tussmørke, har Herren tent et nytt lys, rettferdighetens sol som omgir oss med en varmende stråleglans. Så langt lyset når, er ingenting som før. Alt er på en konkret måte forvandlet og gjenskapt. Origenes selv brukte sitt teologiske geni, uovertruffet i kristen åndshistorie, på å forstå, for så å gjøre forstått, hvordan livet i denne nye virkelighet må arte seg. Alt, absolutt alt, må ses på nytt i lys av Kristi fødsel, som er i ordets mest grunnleggende forstand meningsbærende. Gjennom et langt og produktivt liv bevarte Origenes en sprudlende begeistring ved dette nye som i lik grad engasjerte hans ånd, hans intellekt og hans så varme hjerte. Et drøyt århundre etter Origenes møter vi en tilsvarende begeistring i det syriske Mesopotamia hos Efrem syreren, som flyttet vest til Edessa i år 363, da romerne overga hans hjemby Nisibis til perserkongen Shapur og hans mektige hær. Efrem var en uforlignelig dikter, kanskje den største noensinne innenfor kristen semittisk tradisjon. Med poetisk djervhet ga han uttrykk for det paradoksale i inkarnasjonstroen. Heller enn å gjøre mysteriet hjemlig og nært, oppfordret han stadig de troende til å minnes det ubegripelige ved julens budskap, det som gjør julen så fenomenalt spennende, som gjør at den alltid bringer noe nytt. Igjen og igjen lar han seg besnære av forbundet mellom menneskelig og guddommelig natur, som blir inkarnert virkelighet i Jomfru Marias liv. Efrem understreker Marias forbløffelse over barnet hun bærer. «Du er i meg», utbryter hun i en av hans hymner. «Du er i meg, men du overgår meg helt. Som du forvirrer din mor. I ditt synlige bilde ser jeg Adam, i ditt usynlige din far som med deg er ett.» Maria fortsetter sin betraktning ved å spørre, «Hva skal jeg kalle deg, du fremmede? Skal jeg kalle deg sønn? Skal jeg kalle deg bror eller brudgom, eller herre kanskje, du som av vann ved en annen fødsel gir liv til din mor?» Denne siste bemerkningen forklarer Marias sentrale stilling i Efrems diktning og tekstens katekretiske rolle. Maria er urtypen for enhver kristen bestemmelse. Ved å henvise til dåpens sakrament gjør Efrem det tydelig at det nye, guddommelige liv ikke er begrenset til hennes erfaring. Det er en virkelighet som tilbys oss alle. Marias forbløffelse blir vår egen i den grad vi innser at julen er mer enn en historisk begivenhet, at Kristi fødsel ikke lar seg begrense til Betlehem så langt sør. Den forblir en levende, konkret virkelighet her og nå, i kirkens evighetsliv. Syrisk var et hovedspråk i kristen teologi og åndsliv i løpet av det 4., 5. og 6. århundre. Situasjonen forandret seg radikalt på 600-tallet, da en voldsom arabisk ekspansjon forvandlet politiske, religiøse og kulturelle forhold i området som strekker seg fra dagens Libanon til Bagdad. Fra å være en vesentlig komponent i det kirkelige fellesskap, ble syrisktalende kristne i stadig større grad et marginalt fenomen, en forfulgt minoritet som hadde nok med bare å overleve. Hadde Efrems innflytelse vært begrenset til hans egen kulturkrets, ville den snart være blitt redusert til spesialistkompetanse. Slik skjedde det imidlertid ikke. Efrem fikk en verdig etterfølger 150 år etter sin død i en annen syrer, kjent for all tid som Romanos Homelodos, Romanos sangeren. Gjennom Romanos, som tilbrakte sitt voksende liv i Konstantinopel, fikk den syriske dikttradisjon et gresk uttrykk. Verkene som derved oppsto, teller blant de mest originale, mest fullkomne kunstverk Bysants noensinne har produsert. I Romanos første julekontakion gjenkjenner vi den måpende beundring vi allerede har møtt hos Efrem. Moderens evige far er ved egen vilje blitt hennes sønn. Hun ser på ham og sier, «Fortell meg, mitt barn, hvorledes du i meg er blitt til? Full av forundring er jeg.» Noen strofer senere mottar Maria de tre vise menn, som etter å ha fulgt stjernens led, gir en objektiv bekreftelse på det hun har betraktet i sitt hjerte. De har mottatt budskapet om at barnet hun dier er Herrenes Herre og gudenes Gud. De vet, sier de, at den gamle tid nå er forbi. Ved det nyfødte barn er alt blitt nytt. I Østkirken er Romanos forblitt en kjent og elsket dikter. Hans verker er en integrert del av liturgisk feiring. Mens gresk fremdeles var et felles europeisk kulturspråk, ble han også på våre kanter lest til oppbyggelse av både leg og lærd. Tankegods fra Romanos kan spores blant annet hos Martin Luther. Efrem har en lignende stilling blant syriske kristne. Det latinske Vesten trykket ham også til sitt bryst, da de 1920, ved pave Pius den 10., utnevnte ham til kirkelærer. Men det er vel ingen overdrivelse å hevde at begge de store diktere fremdeles har en begrenset leserskare i Vesten. Kanskje er det noe vi burde gjøre en innsats for å endre. I en fotnote til Origenes-teksten jeg siterte til å begynne med, uttaler den store franske teologen Henri de Lubac seg som følger. Slik Origenes ser det, gir Kristus for slitne, aldrende verden en evig ungdom. Origenes gir veloverveid uttrykk for den jubel som kjennetegnet de første kristne samfunn. De var seg bevisst å videreføre en urgammel tradisjon, og på samme tid å innstifte en ny verden. Det avhenger av dagens kristne om kristendommen fremdeles får fremstå som verdens ungdom, som verdens håp. Origenes, Efrem og Romanos kan hjelpe oss et stykke på vei. Så er det opp til oss om vi formidler Kristi fødsel som en sann og levende virkelighet, eller som blott et hyggelig, men vagt stemningsbilde. Signet jul. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.